بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر خرمت لمهمانلر الله نين بيتنين محترم مهمانلر قدمي لرغة حسنات الله تعالى خطا قناهلرمزن كيشرسن ota-onalarimizni xato gunohlarini Alloh mag'firat aylasin. Parvardigor bu kunlarni fazli bilan barchalarimizni Robbimizga bo'ladigan maqtov olqishlarimiz, hamdu sanolarimiz cheksiz bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Shavvol oyining 24-chi kunlari. Bugungi suhbatimiz yoshlarni yot g'oyalardan saqlash, asrashimiz borasida. Haqiqatan bugungi kunni eng katta diniy muammolardan bittasi va jamiyatning muammosi. Bugun xalqaro maydondagi katta bir muammo yot g'oyalar. Bugun ko'ringlar, musulmon olamidagi bo'layotgan inqiroz, ziddiyatlar, urush va janjallarning asosiy sababi o'zaro ixtiloflar. Qayerda urush bo'lyapti? Musulmonlar yurtida urushlar bo'lyapti. Musulmonlar yurtida insonlar inqirozga uchrayapti. Bolalar, go'daklar yetim qolyapti. Ayollar tul bo'lib qolyapti. Oilalar, shaharlar barbod bo'lyapti. Mana shunday ko'ngilsiz ishlarga asosiy kelib chiqishligi albatta dindagi ixtilof. Yo dinlar aro yoki millatlar aro tafovutdan kelib chiqyapti. Yaqin sharqni ko'raylik. Sunniylik va shiyalik o'rtasidagi tafovut. Hozirgi kunda Suriyaning o'zida 70 ga yaqin jamoalar shakllanib qoldi. Firqalar, toifalar, Jabhatun Nusra, Iroq, Shom Islom davlati. Shuning uchun azizlar, bugun har birimizni muhim ishimiz farzandlarimizni sog'ligini e'tiborni qilamiz. Ularni e'tiqodini ham e'tiborni qilishimiz kerak. Bizda ham mustaqillikning ilk davrlarida diniy ixtiloflar kurtak ota boshladi. O'sha paytda yoshi kattalar, keksalar bu ishlarga qo'shilgani yo'q, balki bunday ishlarga yoshlarimiz bilib bilmasdan kirib qolishdi. Mustaqillik bo'ldi, biz eshiklarimizni ochdik. Bizning yurtimizga turli toifadagi odamlar kirib kela boshladi. Yurtdoshlar, ishbilarmonlar, dindoshlar, o'sha paytda dinga rag'bati kuchli bo'lgan xalqimiz diniy ehtiyojni qayerdandir olish kerak edi. Ana o'sha paytda diniy ixtiloflar ozgina bo'lsa-da kurtaga otib qoldi. Asrlar mobaynida bizda e'tiqod qilib kelinayotgan Hanafilik, Imom-i Azam mazhablariga bo'lgan ta'na toshlari otila boshlandi. O'zimizni farzandlarimiz shu zaminda tug'ilib, chetdagi ta'sirlar ostida zamin ulamolariga ixtilof qilib, shu zamin ulamolarini tutgan yo'lini tutmasdan ibodatida o'zgacha bir qiyofa kasb qilib, o'zini kiyinishida hattoki shim kiyishlarda hattoki kalta shimlarni kiyib olib, ibodatidayu butun yurish turishida o'zgacha bir qiyofa kasb bo'lishligini ko'rdik va bu ixtiloflar nimalarga sabab bo'ldi? Nima foyda bu ixtilofdan? Shuning uchun azizlar, bugun nima qilishimiz kerak? Mana shunday ixtiloflarga barham berish uchun biz nima qilishimiz kerak? Bizni shunday tahlikali bizda ham bo'lib o'tdi. Din ichidagi, musulmonlar ichidagi tafovut. Yoshlarimizni yot e'tiqodga berilib, o'zimizni ulamolarimizga tanqid qilgan yoshlarimizni ham ko'rdik. Bu nimalar, qanday sabablarga olib keldi? Shu narsalarni bir o'ylab ko'rishligimiz kerak. Hozirgi kunda mamlakatimiz aholisini 60%dan oshig'i yoshlar. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar mamlakat aholisini 60% tashkil etadi. Har bir farzandning shaxsiyati oilada shakllanadi. Demak, oila e'tiqod jihatidan, ma'naviyat jihatidan, aql, fahm, farosat jihatidan albatta o'zini o'rnida bo'lsa, bu oshyonda tarbiya topayotgan farzand ham axloqan ham dindan mukammal bir inson bo'lib yetishadi. Mamlakatimizni ravnaqi uchun zarur bo'lgan ilmlarni olish, farzandlarimizni jamiyat uchun kerakli inson qilib tarbiya qilish va dinini o'rgatish, Allohni tanitish, halol haromni o'rgatish, savob gunohni o'rgatish, ulamolarga bo'lgan hurmat va izzatni ikromni o'rgatish ota-onaning burchi vazifasi. Vatandoshimiz buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy hazratlari aytadilar: "Najot faqat ilmdadir" dedilar. Azizlar, bir inson shaxsiyatida yoki bir jamiyat, bir mamlakat miqyosida ham jamiyatni taraqqiyotida ilm muhim o'rin tutadi. Har jihatdan. Hayot tarzimiz ham, iymonimiz ham, musulmonchiligimiz ham taraqqiy topishi uchun, maromiga kelish uchun jamiyatimiz ilmli bo'lishi kerak. Ilmli farzandlarni tarbiya qilishimiz kerak. Imomi Muhammad kitob o'qib, yarim kechasi bo'lib ketar ekan, kitobni mazasini, kitobni sevgan odam biladi. Shunaqa hikmatlar, yangi bir ma'nolar chiqqanda kitobxon maza qiladi. E'tiborar ekanlar: "Ayna abna ul muluk min hazihi lazzat", bu lazzatlar oldida podsholarning farzandlari qani bir kelib ko'rsin der ekanlar. Shunaqa lazzatlanib o'rar ekanlar kitob o'qib. Podsholarning farzandlari ham shu lazzatni bilarmikan der ekanlar. Shuning uchun azizlar, biz kitobxon farzandlarni tarbiya qilaylik. Xonadonimizda bir kutubxona bo'lish kerak. Bir telefonga bir javon kitob beradi hozir. To'g'rimi? Bitta telefonni o'sha 8-sinfning bolasini qo'lidagi bitta telefonga bir javon kitob beradi. Kitob o'qiydigan oila, kitobni sevadigan xonadon bugun shunga e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kimki dinni ilmsiz da'vo etsa, o'zi ham adashadi, birovni ham adashtiradi." Adashtirdi-ku, xalqimizni, yoshlarimizni adashtirishdi-ku. Ulamolarimizga haqorat gaplarni aytib, adashtirishdi-yu. Nimalarga erishdi bular? Millat ichida bir tafriqani paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Vaholanki bizni ustozlarimiz, shu zamin ulamolari bizdan chiqqan, har bir sohani yetuk ulamolari, tarixda bitib qoldirilgan noyob asarlarni ham bizni bobolarimiz yozgan. Mirzo Ulug'bek hazratlari 28 yoshda shu ishni qildilar. Rasadxonani qarang, 28 yoshda. Bugungi kunda azizlar, yana bir narsani tarannum etishimiz kerak: bag'ri kenglik. Do'stimizga, qo'shnimizga, boshqa millat va boshqa din vakiliga samimiy munosabatda bo'lish. Bag'ri kenglik asosida yashash. Alhamdulillah, bizni xalqimizchalik bu o'zini o'zi maqtash emas. Bizni xalqimizchalik hamma millat vakiliga, har bir din vakiliga bag'ri keng munosabatda bo'lgan mamlakat yo'q. 2006 yildan bundan 10 yil muqaddam Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan murojaat berildi. Ya'ni O'zbekiston dinlar va millatlar aro bag'ri kenglik tamoyiliga to'liq amal qilinayotgan mamlakat sifatida e'tirof etildi. Haqiqatan bizni mamlakatimiz 130 dan oshiq millat vakillari istiqomat qiladi. 16 ta diniy konfessiyalar faoliyat ko'rsatyapti. Musulmonlar bilan birgalikda boshqa din vakillari ham o'zlarining ibodatlarini amalga oshiryapti. Musulmon xalqi, bizni xalqimiz barcha millat va din vakillariga samimiy munosabatda bo'lib yashab kelmoqdalar. Va mana shu e'tiqodni biz tarannum etishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu borada Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Xuzil auf va'mur bil urf va a'rid 'anil jahilin." Ey Muhammad, avfni qabul qiling. Yaxshilikka buyuring va johillardan yuz o'giring deb Alloh taolo Rasul akram alayhissalomni samimiy va bag'rikeng munosabatda bo'lishga targ'ib etmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan bu ko'rsatma Rasulullohning butun ummatlariga bo'lgan ko'rsatma. Mana shu oyat nozil bo'lgach payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomdan uni sharh qilib berishlarini so'radilar. Ya'ni avfni qabul eting, yaxshilikka buyuring, johillardan yuz o'giring degan mazmundagi oyatni. Jibril alayhissalom aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, Alloh taolo sizga buyurib aytmoqdaki, sizga zulm qilgan kishini siz avf eting. Yomonlik qilgan odamga yomonlik bilan javob qaytarish emas, yomonlik qilgan odamga ham yaxshilik qilish. Aziyat bergan, zarar yetkazgan odamga ham yaxshilik qilaverish. Sizga bermagan kishiga siz bering. Sizdan uzilib ketgan kishiga siz yaqinlashing." degan mazmundagi Jibril alayhissalom shunday sharh qildilar. Demak, azizlar, bu dunyoda birdan va teng bo'lishga, alohida firqalarga bo'linib ketmaslikka, bir-birimizga faqat ezgulik qilishimizga, bir-birimizga faqat yaxshilikni ilinishimizga dinimiz buyuradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda firqa va oqimlarga bo'linib ketishni qattiq qoralaydi. Jumladan shunday marhamat qiladi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim va atasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Hammangiz Allohning arqonini mahkam tuting va firqalarga bo'linmang" deb Alloh taolo Oli Imron surasining 103. oyatida marhamat qiladi. Allohning arqonini mahkam tuting deyilmoqda. Bu yerda oyatda arqondan murod jamoat, ya'ni jamoani mahkam tuting deyapti. Qaysi bir diyorda katta bir jamoa shakllandimi? Mana shu jamoaga ergashishimiz kerak. Shu zamin ulamolari bitta jamoa, bitta mazhabda. Imomi azam mazhablarida, Hanafiylik mazhabida shu zamin mo'min musulmonlari ibodat qilmoqda. Ulamolari shu mazhab asosida fatvo bermoqda. Madrasalarimizda shu mazhab asosida ta'lim berilmoqda. Imom xatiblarimiz hammalari shu yo'nalish asosida va'z qilmoqdalar. Endi tasavvur qiling. Ustozimiz ham Hanafi bo'lsa, madrasalarimiz ham Hanafi bo'lsa, muftiyimiz ham Hanafi bo'lsa, masjidlarimizda ham va'zlar Hanafi mazhabida bo'lsa, boshqacha e'tiqod bizga qayerdan kirib kelyapti? Ta'sir borki, yot g'oyalar borki, bu ixtiloflar bo'lyapti. Bitta ota-onani farzandi hammasiga tarbiya beradi. Beshtasini o'tkazib qo'yib, hammasiga bitta tarbiyani beradi. Lekin bir xil ketmaydi. Qaysidir biriga chetdan yo o'rtog'i yo dugonasining ta'siri bo'ladi. Ota-onasini yurgan chizig'idan yurmasdan ozgina bir noloyiq ishlarni qilib qo'yadi. O'sha narsa sodir bo'lgandan keyin tahlil qilinsa, ota-onaga quloq solmaganligi, ota-onaning nasihatiga ko'nmaganligi, shu aka-ukalar, opa-singillar bitta e'tiqodda otam shuni etdi, onam shuni etdi deb qilmaganligi sabab bo'ladi. Va chetdagi dugonasi yoki o'rtog'ini so'ziga yoshlik bilan, o'yinqaroqlik bilan aralashib qolganligi sabab bo'ladi. Bugungi kunda ham bizning jamiyatimizda mana shunday ixtiloflarni kurtak otib qolishiga sabab ulamosiga quloq solmaganlik, zamin ulamolarini so'zini e'tiborga olmaslik, balki chetdagi yot g'oyalarni fatvo shu ekan, olimlar shu ekan deb turib e'tiborga olishlik bo'ladi. Hali ham bor, ko'zimiz tushadi. Ko'kragidan qo'lini tirsagidan ushlab turadiganlar bor shu yerda hozir yoshlarim. Unaqa ixtilof qilmanglar. Sunnat qilyapsizmi? Shunday o'qish sunnat bo'lsa, o'sha kaftni kaftga qo'yish ham sunnat. Va du'ul kaff 'ala al-kaff fi salati tahta surra. Kaftni kaftga qo'yib namozda kindigni ostida ushlab turishlik ham sunnat bo'ladi azizlar. Bu ham sunnat. Biror bir mazhabda etilmagan oyog'ini kerib turishlik. Ko'ringlar, mana to'rtta mazhabni ham ko'ringlar. Oyog'ini kerib turishlik biror mazhabda yo'q. Shu darajaga yetib bordiki, imomi Abu Hanifani imomi Abu Jifa degan haqorat qilishgacha yetib bordi. Imomi Molikni imomi Xolik halok etuvchi, imomi Molik mazhab boshi bu kishi. Imomi Xolik halok etuvchi imom degan ta'nalarni qilishgacha yetib borishdi. Go'yoki o'sha firqalar, toifalar bu oqimlarni da'vosi, yoshlarni buzishdagi da'vosi Qur'on turgan bo'lsa, sunnat turgan bo'lsa, nega endi sen Abu Hanifani aytganini qilishing kerak? Yoki Imom Malik yoki Imom Shofiyini aytganini qilishimiz kerak. Biz Qur'onga va sunnatga ergashishimiz kerak degan da'voni ko'tarishadi. Go'yoki bularning fatvosi mazhablarida sunnat qolib, Qur'on qolib, mazhabdagi ko'rsatmalar, fatvolar faqat Imom Azamning o'zini so'zi degan da'volarchi yo'q azizlar. Ularni hammalari, har birlari buyuk imomlar, bu zotlar birinchi o'ringa Qur'onni qo'yishgan. Rasulullohning sunnatlarini qo'yishgan. Bu zotlar payg'ambar alayhisalom khayrul quruni qarni, summa allazina yalunahum. Eng yaxshi asr mening asrim dedilar. Sahobalar asri. Undan keyingi asr ikkinchi asr va undan keyingi asr deb tobeinlar asri va tabaa tobeinlar asri uch asrni eng yaxshi asr deb Rasululloh ta'rif etdilar. Zamon zamon o'sha zamon Rasulullohning bu ta'riflari mana shu uchta asrda yashagan insonlar haqida so'z ketyapti. Eng yaxshi asr kishilari mana shu uch asr kishilari deb bu zotlar hammalari mana shu to'rtta mazhab rahbarlari, imomlari hammalari Rasululloh ta'rif etgan eng yaxshi asr kishilari deb ta'rif etgan asrda yashagan. To'rtta mazhabning ichidagi eng peshqadam, Rasulullohga eng yaqin inson, sahobalarni ko'rgan inson bu Imom Azam bo'ladilar. Qolganlari hammalari Imom Azamning shogirdlari azizlar. Shuning uchun biz e'tiqodimizni, mazhabimizga bo'lgan munosabatimizni yaxshilab olishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? O'zimizni ulamolarimizga quloq tutaylik. Qirg'izistondan kelgan qaysidir bir rolikni eshitib emas, telefonlarda ko'tarib yurishdi hozir. So'rashyapti. Shuni eshitsam bo'ladimi? O'zimizni ulamolarimizni eshitaylik azizlar. Taniylik, shunaqa ulamolarimiz bor. Ular hech kim emas bizni ulamolarimizni, bizni ustozlarimizni oldida. To'g'ri, bizni tilimizda gapirsa ham u bizdan emas, bizni yo'nalishimiz va bizni e'tiqodimizdan emas ular. Atrofni ko'raylik, boshqalarda birdamlik yo'q, hamjihatlik yo'q. Diniy e'tiqodda ham, ulamolarining ichida ham. Lekin bizda alhamdulillah ulamolarimizning ichida ixtilof yo'q. Ba'zi bir namozxon yoshlarning ichida ixtilof bo'lishi mumkin. Namozni endi o'rganib olib, televizorga qarab, televizorda o'sha Makkadagi, Madinadagi namozni ko'rsatsa, u yerda qancha dunyodan kelgan namozxonlar, qancha mazhab vakillari bor. Shuning uchun azizlar, biz ibodatni, namoz o'qishni, namozda qanday turishni o'zimizning ulamolarimizdan o'rganishimiz kerak. Bilmasak so'raylik azizlar. So'rashimiz kerak va zamin ulamolariga biz muhabbatli bo'lishimiz kerak. Ayniqsa bugun buzg'unchi g'oyalarni tez tarqalishiga sabab bo'layotgan narsa bu ijtimoiy tarmoqlar. Yoshlarni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Ramazon oyida ham basseyn ichiga kirib olib bittasi yolong'och bo'lib hadisni aytyapti. Yoshlarimiz shuni ko'tarib yuribdi. Mana basseynda cho'milsa bo'lar ekan ro'za og'iz bilan deb. Kim bu axir? Tegini surishtiraylik. Xo'p, bu gapni gapirayotgan kim? Qanaqa odam o'zi bu odam? Shu odamni gapini olsak bo'ladimi domla? Degan so'rovni qilish kerak azizlar. Bugun o'sha ixtiloflarni avj olishiga sabab bo'layotgan bir illatdan bittasi ijtimoiy tarmoqlar. Yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi bizni jiddiy tashvishga solmoqda. Ayniqsa Одноклассник, Facebook, ВКонтакте, Мой мир, Twitter кабы sahifalardan foydalanish oqibatida turli xil roliklar, maqolalar, chetdan kelgan chetning ta'siri ostida bo'lgan shu holatlardan ijtimoiy tarmoq manbalaridan foydalanish oqibatida internetga kiruvchi yoshlarimizni e'tiqodi chalkash bo'lib qolyapti. Kirish kerak. Internetdan foydalanish madaniyatini o'zi bor. U yerda hamma narsa bor internetda. Lekin o'sha narsani qaysi biri bizga kerak-u, qaysi biri bizga zarar ekanligini ham anglab yetishligimiz kerak bo'ladi. Azizlar, o'tgan yillar davomida ijtimoiy tarmoqlar rivojlandi. Bugungi kunda maktab o'quvchisini ham qo'lida shunaqangi holat bor. Bu ishlar, ayniqsa ijtimoiy tarmoq nafaqat diniy ixtiloflar, dinimizning ichidagi e'tiqod, yot g'oyalarni singishiga, balki bugungi kunda odob va axloqimizni yomonlashuviga, oilalarni murtlashishigacha olib boryapti. Ba'zi bir oilalardagi sovuqchilik tushishiga mana shu telefonlar sababchi bo'lyapti. Och qolib ketmayapsanmi, charchab ketmayapsanmi, uyqun kelmayaptimi deb turib, har soatda ona telefon qilib tursa qiziga. Mana shu telefon sabab bo'lyapti. Go'yoki oilalarni hattoki shunaqangi bir ajrimga borib qolishigacha sabab bo'lyapti. Shuning uchun o'ylab ko'rishimiz kerak. Bugun yoshlarimizni ularning e'tiqodiga, hayotiga, mazmunli hayotiga nima ta'sir ko'rsatyapti azizlar? Bugun bizning burchimiz bu narsa. Oilani erkagi rahbar bo'ladi. Biz oilamiz uchun, ayolimiz uchun ularni salohiyatli, sog'lom e'tiqodda, sog'lom ma'naviyatda bo'lish uchun biz mas'ulmiz. Ertaga ota javob beradi. Allohning huzurida ham, odamlarning oldida ham biz mas'ulmiz. Shuning uchun biz bu narsalarga juda ham e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Alhamdulillah, bugun yoshlarimiz tushunib yetyaptilar. Bugun ulamolarni taniyaptilar. Mana ko'rdinglar, Ramazon qanday shukuh bilan o'tdi. Qorilarimiz, ustozlarimiz, ulamolarimiz Ramazon kechalari tarovihlar qanday nurga to'ldi. Ramazonda Toshkent kechalari nurga to'lib ketdi. Faizga to'lib ketdi. Bundan oshiq bo'lmaydi. Shuning uchun ulamolarni taniylik. Ulamolarimizga ergashaylik va ustozlarimizga hurmat va izzatni o'rniga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ming afsuski, e'tiqodi buzilib, chetga ishga borayapman deb turib, chetda ishlab yurib, e'tiqodi buzilib qolayotgan yoshlarimiz ham bor. O'sha yerdagi ta'sir doirasiga tushib qolib, chetlarda qanaqangi bir yurtning nomiga noloyiq gaplarni gapirayotgan, e'tiqodi buzilgan, ish bahonasida ketib turib, noloyiq ishlarga qadam qo'yayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Biz farzandlarimizga shunday tarbiya beraylik. Tillani balchiqning ichiga tashlasak ham tilla tillaligicha bo'lib turaveradi. Balchiqga aralashib ketmaydi. Biz bolamizni shunday tarbiya qilaylik, ertaga katta bo'lib ko'cha kuyga chiqqanda kimligini esdan chiqarmasin. Ota-onasini chizib bergan chizig'idan chetga chiqmasa, mana bu bizni tarbiyamiz tarbiya bo'ladi. Lekin bola o'zini yo'lini yo'l deb ketsa, ota-onani aytgani xop-xop deb turib, o'zini bilganini qiladigan bo'lsa, bu biz tarbiya bera olmaymiz. Biz tarbiya bera olmaymiz. Tarbiya haqiqiy tarbiya bo'lgan bo'ladi. Yo'q, men otamdan so'rashim kerak. Onam nima deydilar? Ota-onam axir meni bor. Men bulardan besaroq bir ish qila olmayman degan e'tiqod bo'lsa, biz bolaga tarbiya bergan bo'lamiz. Lekin bola xop-xop deb turib o'zini bilganini qilib yurgan bo'lsa, biz tarbiya bera olmaymiz azizlar. Biz burchlimiz. Bunga biz vazifadormiz. Alloh taolo barchalarimizni bu borada farzand tarbiya qilyapmiz. Ulug' orzularimiz bor. Alhamdulillah, qalbimizda muqaddas iymonimiz bor. Allohga bo'lgan umidimiz bor. Farzandlarimiz ham mu'min musulmon. Mana shu borada hammamizga yaxshi tarbiya qilishimizga o'zi tavfiq bersin. Elimizni, xalqimizni bir-biriga muhabbatini ziyoda qilsin. Azizlar, inson insonni yaxshi ko'rish kerak. Bir-birimizga muhabbatli bo'lishimiz kerak. Shundagina yaxshilik bo'ladi. Shundagina fayzi barakot bo'ladi.